Šodien, 7. martā, valsts policijā saņemta informācija, ka Dienkurzemes novadā Grobiņas pagastā atkrituma poligonā iespējams atrast zīdaiņa līķis. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas ieradās notikuma vietā un informācija apstiprinājās. Atkritumu poligonu šķirošanas punktā atrasts jaundzimušā meitenes līķis. Valsts policijā par nokšķi ir uzsākts krimināla procesa pēc krimināla likuma 13. Nodaļas noziegumu pret personas veselību un tiks nozīmēts ekspertīzes, lai noteikti jaundzimušā nāves iemeslu. Krimināla procesā turpinās pirmstiesas izmeklēšana.